Du lytter til Weekendmorgen med mig, Svenne Lund Jensen.
Det er lige præcis, hvad du gør, og det vi gør nu, det er, at vi slår døren op til vores studie og til vores søndagspanel. Vi har nemlig inviteret nogle mennesker i studiet, som ved lidt mere om det, de sidder og laver med, end alle vi andre gør. Så vi har Stine Liv Johansen, hun er lektor i børn og medier ved Aarhus Universitet og formand for Medierådet for Børn og Unge i dagens panel. Vi har også Thomas Moslund, der er professor i videoovervågning ved Aalborg Universitet, og så har vi med fra vores studie i København, Thomas Skov, som er forfatter til bogen Hvad enhver far bør vide, og så er han også underholdningschef på Podimo. Og I er så småt ved at finde jeres pladser. Jeg kan få tændt for nogle mikrofoner for jer her. Der var en tændt mikrofon til dig, Stine. Godmorgen.
Godmorgen.
Og en til dig også, Thomas. Godmorgen.
Godmorgen.
Velkommen til. Thomas, lad os begynde med dig. Du er professor i videoovervågning ved Aalborg Universitet. Hvad betyder det? Hvad sidder du og laver på sådan en almindelig dag, hvor du ikke lige sidder her?
Vi sidder og overvejer, hvordan vi får penge til vores forskning. Nej, man kan sige, jeg arbejder inden for det felt, der hedder computer vision. Og det er sådan set den digitale pendant til human vision. Så det er ligesom, når du nu sidder og kigger på mig, så det lys, der bliver reflekteret for mig, det bliver opfanget i dine øjne, og så din hjerne laver alt magien og finder ud af, at det er et menneske, og det er Thomas og så videre. Det er det samme, vi gør, bare med, i stedet for øjnene, så bruger vi et kamera, og i stedet for hjernen, så skriver vi softwarealgoritmer, der kan gøre det samme.
Og Stine Liv Johansen, lektor i børn og medie ved Aarhus Universitet, og også, som jeg sagde, formand for Medierådet for Børn og Unge. Godmorgen.
Godmorgen.
Hvad sidder du og laver på en almindelig dag?
Jamen, på en almindelig dag, så bruger jeg rigtig meget tid på at finde ud af, hvad børn og unge egentlig laver, når de er på nettet. Så jeg er en af dem, der måske ser allermest, måske en af dem over, lad os sige 40, der ser allermest YouTube i det her land. Fordi jeg er særligt optaget af, hvorfor YouTube er blevet børns foretrukne medieplatform.
Og det skal vi høre meget mere om den næste times tid. Thomas Skov, er du med os fra København også? Thomas, kan du høre mig?
Jeg kan høre dig.
Og nu kan jeg høre dig.
Sådan.
Fremragende.
Dejligt.
Godmorgen, Thomas.
Godmorgen.
Hvad går du og bruger sådan en almindelig dag på?
Jamen altså, udover mit job, så har jeg jo de der to børn, jeg prøver at holde i live og holde nogenlunde ernæret. Og det kan der godt gå lang tid med.
Og det har du altså også skrevet en bog om, der hedder Hvad enhver far bør vide. Den skal vi også runde i løbet af timen. Thomas Moslund, professor i videoovervågning, lad os begynde over hos dig. Fordi overvågning kom igen på paletten i den offentlige debat, fordi Mette Frederiksen og regeringen i oktober fremlagde en sikkerhedspakke, der blandt andet ligger op til massivt mere overvågning. Og du har lidt en kæphest omkring det her, og den modstand, der ofte dukker op, når vi snakker overvågning i samfundet.
Ja, nu skal jeg selvfølgelig passe på, hvordan jeg formulerer det, men altså for det første, så kan man sige, altså hvis vi, så vidt jeg husker, så talte man om 100 kameraer. Jeg er ikke helt sikker på, at det betyder massiv overvågning i forhold til, hvor mange der er i forvejen. Der er jo over 1 million kameraer i forvejen. Men altså det er normalt, den kæphest, du refererer til, det er sikkert det her med, at jeg synes, vi er lidt for hurtige til at spille det etiske kort, hver gang den her slags kommer på banen. Altså, det er ligesom om, at der er nogen, der som udgangspunkt synes, det her det er negativt, en og alene, fordi man gør det, hvor man, jeg synes måske, man skal sådan lige overveje, hvorfor er det, at regeringen overvejer at gøre det her? Det kan der være flere grunde til. Men en af dem er jo i hvert fald, at de vil forsøge at give politiet nogle redskaber, så de kan skabe mere sikkerhed, få hurtigere opklaring og den slags ting i det danske samfund.
Og som du siger, så er det ikke de 100 kameraer, der gør forskellen på, hvor meget vi er overvåget. Det er vi masser af andre steder, end bare de her kameraer.
Ja, altså for eksempel, da jeg kørte hertil i dag, nu er det ikke så galt at komme ind i Aarhus med trafikken, men så har jeg stor glæde af Google Maps og se, hvordan trafikken den udvikler sig fra minut til minut. Og det kan jo kun lade sig gøre, fordi jeg har givet tilladelse til, måske uden at være helt bevidst om det, at mine GPS-koordinater fra mobiltelefonen, at de må bruges af Google. Og den slags ting har vi jo alle sammen glæde af. Altså, og en anden ting, sådan lige inden for høj, jeg synes måske også, at nu har der været den her Emilie Meng-sag, der igen er kommet op, hvor det er ligesom om, der er en udtalt forventning om, at politiet, de har en masse overvågningsdata, de kan bruge til at opklare den her slags frygtelige forbrydelser så hurtigt som muligt. Så det, det taler fuldstændig imod det her med, at der er nogen, det er jo så sikkert, fordi det er forskellige mennesker, der i tale sætter det meget negativt, hver gang politiet får flere beføjelser på det her område.
Og det, der var med Emilie Meng-sagen, var, at politiet ville gerne have fat i nogle videoovervågning, men så var den blevet slettet, da de nåede frem til den. Ikke? Og det var en af årsagerne til, at det kom op igen. Stine Liv Johansen, lektor på Aarhus Universitet i Børn og Unge. Hvordan har du det, som Stine, der går rundt i byen med overvågning?
Jamen, jeg har det splittet, kan man sige, fordi det, jeg er jo fuldstændig enig i det der, men jeg er jo også en af dem, der bruger alle mulige forskellige former for teknologiske redskaber, der kan gøre min hverdag lettere, og jeg har også den der, jeg får det der lille sådan creep, når jeg pludselig får en besked op på min telefon om eftermiddagen, at Google bare lige vil fortælle mig, at der er ekstra meget trafik på vejen hjem, og sådan, ikke? Og så tænker jeg, gud, ved Google, hvor jeg bor, og sådan noget. Det gør Google. Og jeg tror, jeg har det ligesom alle mulige andre, at det, der tager jeg ligesom det gode med. Men jeg har da bestemt også bagvedliggende omtanke, der handler om, hvem er det, jeg synes skal have lov at vide hvad om mig. Og i og med, at vi jo bliver registreret flere og flere systemer rundt omkring, og en ting er videoovervågning på gaden, men det er jo i høj grad også alle de der digitale spor, vi sætter os i løbet af en dag. Hvem har så lov til at sætte alle de oplysninger sammen og skabe et eller andet billede af mig? Og det, der tror jeg, jeg har det ligesom de fleste. Det tænker jeg meget over, så får jeg sådan lidt kuldegysninger en gang imellem over det, og så gør jeg ikke så vildt meget mere ved det, fordi jeg alligevel benytter mig af de der praktiske ting.
Og Thomas Moslund, hvad er professorens svar på de der kuldegysninger?
Jamen, jeg tror, det er naturligt altid at reflektere, og det så kommer til ud som kuldegysninger, det synes jeg, det er meget fint. Jeg tænker, at dybest set, så tror jeg, det er selvfølgelig naturligt at have en skeptis til det samfund, man bevæger sig i. Men som udgangspunkt, så tror jeg, at det, du siger med, at så lader vi den ligesom ligge, det er fordi, at du sikkert, som jeg og alle mulige andre, har en tro på, at det system, vi lever i, det i rundtal fungerer. Vi stoler dybest set på vores myndigheder. Og der, hvor kæden nogle gange hopper af, det er jo, at man siger, at det, der sker i Danmark nu, det er en glidebane, som er på vej ned til Aarhus 1984, eller hvad det nu måtte være, det kinesiske system nu om dagen. Og det synes jeg bare er to forskellige ting. Det er indlysende, at hvis man har en styreform, der aktivt vil registrere og bruge de her informationer omkring mennesker til at regulere samfundet, så jo mere digital overvågning, jo lettere for dem og jo værre for individet. Det er indlysende.
Og det er jo en af dine pointer, at nu snakker vi meget om Berlinmurens fald i den her weekend. Det var jo det, man gjorde i DDR. Der havde man ikke teknologien til det. Så satte man bare to gutter i en bil og holdt øje med folk.
Der var flere end to gutter. De der Stasi-arkiver, der blev åbnet, ikke? Det var jo helt vanvittigt, hvad der har været af registrering. Og det er jo nogle, altså meget den her negative klang, der er med videoovervågning, det stammer jo faktisk lidt fra den her Big Brother's Watching You, det her citat, der kom ud af Orwells 1984-roman, som jo dybest set tog udgangspunkt i efterkrigstiden i DDR. Og det er jo nogle gange den der association, vi får med, hold da op, hvis de nu virkelig kan overvåge alt, hvad jeg gør, og det kan de jo efterhånden, men hvem er de? Altså, det er jo det der spørgsmål. Der er jo ingen, der sidder og kigger på alle de her videoer. Det glemmer man jo nogle gange. Der er nogle gange i talesættelse af, at jamen, der sidder nogen og holder øje med mig bare på alle de her kameraer og min mobil trace og alt det her. Det er der jo ikke nogen, der gør. Og spørgsmålet er selvfølgelig, hvad så hvis der var nogen, der ville gøre det? Og det er jo det store spørgsmål. Mm. Og til det, der er min kommentar altid det her. Jamen, prøv nu at høre. Alt vores økonomisk transaktion, det ligger i net i dag. Altså, hvor mange penge vi har, det ved vi reelt ikke. I rundt tal ved vi stoler fuldstændig på net. De kan jo flytte rundt på alt muligt, og det synes jeg, der er et langt større problem. Og der har sikkert været flere sager, end indtil jeg lige kender det, den her med prins Joachim, når han skulle på bryllupsrejse, tror jeg det var, hvor en af nets medarbejderne læggede, hvor der var brugt kreditdata, så skulle journalisterne finde ud af, bla bla bla.
Det ser jeg høre sagen, ja, lige præcis.
Sikkert, ja.
Thomas Gård i København, du er jo far, og du er underholdningschef på Podimo. Du er jo vant til at stå foran et kamera med din gode vilje. Hvad tænker du om alle de gange, du bliver optaget, hvor du ikke selv har noget at skulle have sagt?
Jamen, jeg sidder er sådan lidt... man kan vel ikke tillade sig at være ligeglad, når man sidder sammen med nogle forskere her, men jeg er sådan lidt ligeglad, ja. Nu sagde jeg det. Jeg er fan af overvågning, det må jeg bare sige. Især når det kan bruges på bagkant, altså nu nævner Thomas det der Emilie Meng-sagen, og der ville jo være oplagt at have en masse overvågning, men jeg er ikke jeg er ikke modstander.
Og det er jo egentlig, Thomas Moslund, det er jo egentlig noget af det, jeg også hører dig sige, ikke? Altså, at det er egentlig fint nok at have det på den måde, som Thomas har det. Man skal ikke have dårlig samvittighed over ikke at føle noget stærkt.
Nej, altså jeg har det sådan lidt på samme måde, og det er jo ikke det samme som at sige, at man er ligeglad og indifferent, eller man bare synes, at alle overvågning går godt. Jeg tænker simpelthen bare, jamen hvis vi kan hjælpe politiet, myndighed, de rette myndigheder til at tage nogle hurtigere og bedre beslutninger for samfundets bedste, jamen det, by all means. Altså er det en glidebane? Helt klart nej, hvis du spørger mig. Men er der en grænse? Ja, selvfølgelig er der en grænse. Altså der skal være det her proportionalitetsprincip med de data, vi opsamler om folk. Altså, vi skal ikke bare opsamle data, fordi det kunne være rart at have, uden at have overhovedet en eller anden motivation for, hvad det kunne bruges til på sigt. Det er klart. Det er jeg imod, ikke?
Og videoovervågning er jo... Nu, når man siger videoovervågning, så leder det jo hurtigt tankerne hen til, der er nogen, der holder øje med mig. Eller i hvert fald, det er den vej, en del af debatten tit går. Men det kan jo også være andre ting. For eksempel de kameraer, der er på Aalborg Havn.
Ja, jamen det er da glad for, du nævner. Ja. Jamen, der har vi i forbindelse med forskningsprojekter sammen med Trykfonden og andre partnere. Der har vi etableret nogle termiske kameraer langs havnefronten og på broen over til Nørresundby, som Beredskabsstyrelsen op kan bruge til ligesom at se, hvad der sker, om der er, de registrerer, om der er nogen, der falder i vandet. Og sidst jeg hørte om, der har det i hvert fald været brugt til at redde to menneskeliv. Så det synes jeg, der er super positivt. Og det, nogle gange så skal man også huske, at det her ord, hvis man tager det engelske ord surveillance, så er det faktisk ikke så negativt ladet som det danske ord overvågning. Så nogle gange så begynder jeg sådan at italesætte det som monitorering i stedet for, fordi så er der ikke alle de her krakiler, der springer op i stolen og spiller etikkortet.
Og krakiler, der spiller etikkortet, det er også noget, I for eksempel har mødt i Tyskland i forbindelse med et trafikprojekt.
Det er som ikke krakilerne. Det er
altså EU-lovgivning, ikke?
Ja, det er jo GDPR, altså som udgangspunkt egentlig har nogle gode intentioner. Men i øjeblikket, der er myndigheder rundt omkring i Europa, de er jo sådan lidt, hvordan pokker er det lige, vi implementerer det her? Og qua, at der er sat nogle meget store bøder i udsigt for de første overtræder, så er alle utrolig forsigtige. Og det refererer til, det var et stort international, eller et EU-projekt, forskningsprojekt, hvor vi skulle finde ud af, hvordan skal man bedst designe lyskryds fremadrettet, så de bløde trafikanter, de ikke bliver slået ihjel. Det er cyklister og fodgængere, den slags. Og til det formål, så laver vi så noget videoregistrering af, hvordan folk bevægede sig, hvornår der var ligevæske uheld, så vi kunne ligesom få et proximal for, hvor farlige de forskellige kryds, de var. Og så var tanken så, jamen det gør vi i forskellige EU-lande. Og i Danmark, det fungerede ret godt. I Barcelona, Polen, der var lande, hvor det kørte. I Sverige, der kæmpede vi 2 år, indtil vi til sidst fik lov at bruge termisk kamera, så de her varmekamera, men ikke farvekamera. I Tyskland, der måtte vi hverken bruge det ene eller det andet. Og det var jo også noget med, at... Og det er jo ligegyldigt, om man så sagde, at det her handler om at redde liv. Det er ligegyldigt. Og der var sågar en etisk komité tilknyttet projektet. Det er så fair nok. Og vi blev ved at spørge os teknikere, jamen, hvad er problemet? Så når de så kom ned for de der lidt floskelige kommentarer, så det eneste folk kan komme op med, det er jo sådan et eller andet med, jamen, hvad nu hvis konen ved, manden er der, han burde være der, han så utro med mig? Og det bevares. Det er ikke et godt scenarie. Men altså, set i forhold til at redde liv, så synes jeg nogle gange, og hvis jeg må tilsynne en ekstra kommentar, jeg blev ved at presse det her, for jeg synes det, ja, der er det her proportionalitetsprincip, som jeg ikke synes, at alle opretholder. Og i Barcelona, der har de haft overvågning i 20 år. Der har været én forespørgsel på 20 år fra befolkningen angående videokamera. Og det var sådan en eller anden dag, hvorfor er der kommet nyt kamera? Men det er sådan og sådan, okay, så var der ikke mere der. Så er det her reelt et problem. Altså, jeg tror, mange egentlig har, som vores anden Thomas i København, til at sige, jamen det har jeg ikke et problem med.
Jeg frygter selvfølgelig lidt, at min kone skal finde ud af, hvor jeg er hele tiden, men det er en anden snak. Så længe hun ikke kigger med, så er jeg fan af overvågning.
Og der er faktisk mere end 4 af 5 danskere, rent statistisk, Thomas Skov, har det på samme måde som dig. Altså, de mener, at det er fint, at den danske stat kan overvåge borgerne med kamera, men kun en fjerdedel af de adspurgte danskere mener, at staten bør have mulighed for at overvåge vores e-mails og anden internetkommunikation. Det kan jo selvfølgelig også være, at det er endnu mere kritisk, at ens kone ikke ser, hvad man laver på sin telefon. Stine, hvad tænker du om det, at vi går meget mere op i at passe på den her lille skærm, vi har i hånden, end de mange kameraer, der ellers fanger os omkring?
Jamen, jeg tror, at der er god grund til, at man spørger om flere forskellige ting, fordi det er jo på samme tid en del af den samme paraply, men det er jo også nogle vidt forskellige ting. Og jeg tror heller ikke, min bekymring går ikke på, om der er videoovervågning. Jeg har også 2 halvvoksne børn, og jeg ville have synes, det var fint, hvis der var nogen, der kunne optage, hvis der var nogen, der klappede dem ned en aften i byen. Så det, jeg tror ikke, det er den... Altså den er, men den er også ligesom til at tage at føle på. Den kan man på en eller anden måde... Vi kan både se den rent fysisk, og vi kan have en eller anden forestilling om, og vi vil jo gerne have, at politiet har de arbejdsredskaber, de skal have, osv. osv. Det andet, det er jo noget mere fluffy, det der med at overvåge e-mail. Nej, det har vi faktisk ikke ret meget lyst til. Selvom vi alle sammen har sagt ja til, at Facebook og Google kan læse alt, hvad der står i vores beskeder. Så vi er jo også sådan... Vi er både... altså sagt sådan, ikke sådan særlig diplomatisk, altså ret uvidende på det her område. Og det er vi også, fordi det er et super komplekst område, som er svært at forholde sig til. Og der tror jeg bare sådan, så man klikker jo bare ja i alle de der, bokse, der kommer op. Ikke? Og der tror jeg altså, vi er nødt til, så kan det godt være, at vi bliver nødt til at hive nogle etikere og nogle teknikere og nogle andre former for forskere ind i en debat, også blandt os som befolkning, om, hvad er det, vi vil med den form for overvågning, der finder sted der. Det er jo også det her med, at alle de her, at mange af de her teknologier, som vi bruger i dagligdagen, de også muliggør, at vi går og overvåger hinanden. Det her med, om vi kan se, om en besked er blevet læst i en messenger-tråd, det tror jeg rigtig mange af os bruger i vores dagligdag, uden at tænke over, at det i virkeligheden er en måde at sådan lige holde hinanden lidt i skak, eller lidt i, og de unge har for længst slået den der funktion fra, ikke? Fordi det gider de ikke.
Og hvis min kæreste ikke lige svarer på en sms med det samme, så kan jeg se, om hun er på Instagram, ikke? Ja. Nå, okay, hvorfor har hun ikke svaret mig? Fordi jeg kan jo se, hun sidder med sin telefon i hånden. Ja. Vi taler om overvågning i studiet af Stine Liv Johansen, der er lektor i børn og unge og medier. Vi har Thomas Moslund, der er professor i videoovervågning. Så har vi Thomas Skov, der er med på en linje fra vores studie i København. Thomas Skov, læser du alt det, du sætter flueben ved på din telefon og din computer?
Nej, det gør jeg. Jeg tror, jeg prøvede på et tidspunkt at tænke, nu skal jeg sætte mig ind i, hvad fanden er det, men der er så meget, så krydser jeg bare OK.
Hvorfor det?
Jamen, det er nemmere. Jeg tror bare, jeg går ud fra, at der er nogen, der læser eller lytter, hvad jeg siger.
Mm-hmm. Gør du noget for ligesom at give lidt igen på den front? Altså, bruger du incognito-browser på dit internet, eller Tor, når du skal sende måske lidt hemmelig mail som et nyt program, I skal hente hjem til Podimo eller et eller andet?
Nej, det gør jeg faktisk ikke. Altså, nej. Ikke noget, jeg vil berette om her søndag morgen.
Thomas Moslund, vi er jo overvåget hele tiden på vores telefoner. Hvordan skal vi forholde os til det, hvis vi... Nu har vi snakket om nogle af de positive goder ved videoovervågning. Hvad med den, der er i lommen og i hånden på os?
Jeg synes faktisk lidt, at det her med, om vi læser og sætter kryds, altså det bliver brugt i debatten lige nu til at sige, jamen du har jo selv givet consent. Det er vel Facebooks hårdeste argument, ikke? Så derfor kan vi sælge dine data. Jeg synes faktisk, når at nogle af de her sociale medier, eller hvad det måtte være, de bliver så om sig gribende, så de indgår i, hvad skal man sige, du kan nærmest ikke have en normal dagligdag uden dem. Altså ikke mig personligt, men som samfund. Når man er på det sted, så synes jeg faktisk, at det ikke skal være den enkelte opgave at finde ud af, om det, der står der, det er rigtigt, og det giver mening. For der er ikke nogen, der kan læse og forstå det der jurasprog. Der synes jeg faktisk, det skal op på et højere niveau, hvor der er nogen, der ligesom skal, hvad skal man sige, skal screen, giver det her mening. At hvordan man lige gør det i praksis, det ved jeg ikke, men det kan være, at du har nogle bud.
Jeg synes, du står og nikker.
Ja, det er jo blandt andet noget af det, som også er en del af GDPR, det der med, at vi skal vide, hvad vi siger ja til, når vi giver vores data ud, og det betyder også, at der jo så ligesom ligger et krav om nu, at tingene skal skrives på en måde, så de kan forstås til de målgrupper, som det nu engang henvender sig til. Og det vil jo også for eksempel sige børn og unge, at det skal skrives på en måde, så de ved, hvad de siger ja til. Men det er jo, altså, det er jo helt klart, at det er jo der, jeg også ser nogle meget grundlæggende problemstillinger, hvor jeg også er enig med dig i, at det kan ikke være op til den enkelte at skulle finde løsninger på det, eller skulle træffe de der valg på daglig basis. Og jo særligt i forhold til mit område, det her med børn og unge, ikke, hvor mange af de der platforme, de jo siger, at vi henvender os slet ikke til nogen under 13 år. For eksempel, at man skal være 13 år for at være på Facebook eller Instagram eller YouTube, og derfor vil vi ikke rigtig forholde os til, at selvom vi godt ved på en eller anden måde, at der er rigtig, rigtig mange under 13 år. Det er jo noget af det, som vi i hvert fald er optaget af. Hvordan kan man sørge for at lave en lovgivning, der faktisk beskytter børn og giver dem ret til at agere og være med, men også at blive passet på og ikke få udnyttet deres data. Men jeg synes, der er store diskussioner om det lige nu, og Facebook gik jo helt i den anden grøft efter den her Cambridge Analytica-skandale, hvor de havde solgt data til tredjepart. Og nu har de så lukket for alt, også for eksempelvis forskere, der gerne vil forske i Facebook, ikke?
Og Stine, nu åbner du ligesom døren på klem for dit fagområde her. Du,
ja, det er smart, altså, ikke?
Ja, præcis. Når man gerne vil have lidt taletid. Du er lektor i børn og medier ved Aarhus Universitet, og så er du altså også formand for det, der hedder Medierådet for Børn og Unge. Hvad består sådan en formandspost i? Hvad er det, du sidder med der?
Medierådet for Børn og Unge, vi er sat i verden af, vi er et råd under Kulturministeriet, og vi er sat i verden for basically at sikre børns rettigheder i forhold til medier. Og i gamle tid, og det er en funktion, vi stadig udfører, der handler det om at sætte aldersmærkning på film. Det er os, der sidder og ser alle film, der kommer i biografen og siger, om man skal være 7, 11 eller 15 år for at se dem.
Siger du lige til, når I har en åben plads i det råd, for det er en god måde lige at få lidt ekstra.
Det er en rigtig, rigtig dejlig chance, det er det. Og så forholder vi os jo selvfølgelig også til børn og unges liv i det digitale, som jo er det, der er kommet til i de godt 20 år, vi har eksisteret. Og der handler det jo blandt andet om, hvordan vi sikrer børns rettigheder. Vi hviler på, hvis vi lige skal hæve os lidt op i helikopteren her på en søndag morgen, vi hviler på børnekonventionen, som på den ene side siger, at børn har ret til at deltage i kultur, de har ret til at ytre sig, de har ret til at være en del af samfundslivet, de har på den anden side ret til at blive beskyttet mod noget, der kan skade dem. Og det er det, vi går og bakser med.
Og det er jo noget, vi bruger mere og mere, altså de her små og store skærme, vi har tilgængelige for os. Vi bruger i gennemsnit 7 timer og 16 minutter om dagen på det, hvis vi er mellem 15 og 75 år. Og 36% af tv-radio, streaming af lyd, resten af sociale medier, YouTube, gaming og så videre på nettet. Og det vokser jo, det bliver jo mere og mere. Hvad er ideen i? Nu kommer der nogle nyheder lige her om et par minutter, men noget af det, som har fyldt i forhold til skærmtid her på det sidste, det er, at sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke vil give anbefalinger om skærmtid for børn. Hvad tænker du om det, bare helt kort, Stine Liv Johansen?
Helt kort, så synes jeg, det er en rigtig god idé, at vi får sat gang i en debat, og at vi også hjælper forældre med at agere i forhold til deres børns liv med skærme. Men at fokusere specifikt på skærmtid i forhold til minutter og sekunder, det synes jeg er en dårlig idé.
Hvad gør I hjemme ved jer, Thomas Skov? Du har 2 børn.
Jamen, jeg kæmper faktisk lidt med, at den lille, han slet ikke gider se skærm, og det er et kæmpe problem for en børnefamilie, for det er virkelig en dejlig pause en gang imellem. Men nogle gange tager det jo overhånd, og for et par år siden var jeg selv i afvænding fra min skærm, fordi den to overhånd. Men vi har ikke fundet løsningen. Altså, det er meget noget, der kører på mavefornemmelse stadigvæk.
Er det noget, I tager op? Altså, der er din hustru. Er det noget, I snakker om? Eller er det noget sådan, men nu har vi lige haft lidt travlt på arbejde i den her uge, og er lidt trætte, så nu får de lige lidt ekstra skærm, eller de er syge, og så er det sådan. Eller er det noget, I sådan vedtager noget omkring sådan, som forældre?
Det fylder meget derhjemme. Det fylder meget, hvor meget det skal fylde hos dem. Hvor meget teletop, vi skal prøve at poppe ind i hovederne på dem. Men vi har ikke sådan et regelsæt ud over, at det er sådan lidt mavefornemmelse. Så prøver vi en gang imellem at sige, fra vi kommer hjem fra arbejde til børn er lagt, så skal der ikke være nogen skærme. Men så går der jo, altså så går der en uge, så er den regel nedlagt igen. Så det er, vi har virkelig ikke fundet løsningen, desværre.
Thomas Moslund, jeg formoder, at dine børn er en smule ældre end Thomas Skovs. Du har 5 styk. Er du lidt misundelig på, at alle de skærme, man kan give sine børn nu, du har opfostret dem på en mere analog vis?
Så gammel er jeg selv. Nej.
Hvor gamle er dine børn? Yngste og ældste?
Ja, fra 12 til 22.
Okay, så kender du det godt.
Ja, ja, ja.
Hvad har I gjort?
Jamen altså, jeg er ikke stor fan af hårde regler, det må jeg sige. Så ender man jo altid med at skal skændes om detaljerne. Altså, der skal sådan overvejende, så skal der være en eller anden. Det skal give mening. Har man nu ikke set den ene knejt i en uge, så kan man lige skal se, skal du ikke lige ud og have noget jord under neglen, ikke? Det er nok mere til. Og så tror jeg synes også, man kan se, at selv ved den første knæk der havde jeg da nogle bekymringer. Og kommer du aldrig ud for det værelse, du ved? Men altså, det løser sig selv. Altså, det kan godt være, hvis der kommer nogle ekstreme situationer, man skal tage hånd om det, men ellers så tænker jeg måske, det konvergerer ind til et naturligt leje.
Og lige præcis de der bekymringer om at sidde for længe foran skærmen, dem skal vi snakke meget mere om med dig, Stine Løve Hansen. Det skal vi efter nyhederne lige om et øjeblik. Vi har gang i vores søndagspanel. I studiet er Thomas Moslund, professor i videoovervågning ved Aalborg Universitet, Stine Løve Johansen, lektor i børn og medier ved Aarhus Universitet, og så har vi altså også Thomas Skov, der er forfatter og underholdningschef på podcast-siden Podimo. Han er med i studiet fra København. Vi skal også snakke om det at være far i løbet af programmet. Så blev endelig hængende frem mod klokken 10, hvor vi også lige når at tale med det nu mest vindende dansepar, eller ikke nu, de var det mest vindende dansepar, de er det nu det mere mest vindende dansepar. Jeg har brug for Lars Lykke på den her til at hjælpe mig med at forklare det, tror jeg. Bjørn Bitsch og Ashley Williamson, det er op mod klokken 10, vi gør det. Nu er klokken 9:30, her er nyheder.
Selvom en stor del af Folketinget er enige om, at Danmarks udslip af drivhusgasser skal være reduceret med 70%, når vi rammer 2030, så er der flere eksperter, der mener, at politikerne faktisk spænder ben for den grønne omstilling. Det skriver Politikken i dag. Økonomiprofessor Hans-Jørgen Vita Rasmussen fra Københavns Universitet siger til Politikken, at flere partier har stillet nogle krav til den grønne omstilling, der gør det både sværere og dyrere at nå deres mål. Og på Aarhus Universitet, der siger økonomiprofessor og tidligere overvismand Torben M. Andersen også, at jo flere betingelser der er, jo sværere bliver det at nå det her mål. Ifølge klimaminister Dan Jørgensen fra Socialdemokratiet, så er det nødvendigt, at der er en række forbehold i klimaloven, hvis Danmark skal være et foregangsland. For andre lande vil ikke følge i vores fodspor, hvis vi reducerer udledningen af CO2, men samtidig skaber et samfund, der er mere ulige og mister en masse arbejdspladser, siger han. Jeg har også nyt med om den rigsretsproces, der foregår mod præsident Donald Trump i USA for tiden, for nu vil republikanerne have Trumps politiske rival Joe Bidens søn til at vidne ved de åbne høringer, der skal foregå i næste uge. Sagen handler om, hvorvidt præsident Trump har misbrugt sin magt som præsident. Den kredser om en telefonsamtale mellem Trump og Ukraines præsident, en samtale, som fandt sted tilbage i juli måned. Her bad Trump sin ukrainske modpart om at efterforske Joe Biden og hans søn få dage inden havde Trump stoppet et milliardbeløb fra USA, der skulle støtte Ukraines militær. Og det springende punkt er så, om Donald Trump har stoppet støttepengene for at presse den ukrainske præsident til at hjælpe med at skade Joe Biden. Noget, som Donald Trump selv afviser. Men for tiden så er de indledende undersøgelser altså i gang, som kan gå hen og føre til en rigsretssag. Republikanerne har også indkaldt den whistleblower, der satte gang i hele den her sag til høringerne i næste uge. Men selvom de har bedt om, at Bidens søn og whistlebloweren skal være med ved høringerne, så regner flere med, at demokraterne kommer til at afvise deres ønske. De har nemlig flertal i repræsentanternes hus. Joe Biden er en af de absolute frontløbere i kampen om at blive demokraternes præsidentkandidat ved valget næste år. Og så et overblik over et par af morgens andre nyheder. Iran har opdaget et nyt oliefelt, der indeholder 53 milliarder tønder råolie. Det fortæller den iranske præsident Hassan Rouhani til statstv'et, det skriver nyhedsbyrået Reuters. Det nye oliefund betyder, at Irans råoliereserver vil blive styrket med en tredjedel, siger Rouhani selv. Og lige nu der siger Iran, at det har omkring 150 milliarder tønder råoliereserver. I Japan raser debatten lige for tiden, efter en tv-station har afsløret, at flere virksomheder kræver, at deres kvindelige ansatte tager deres briller af på arbejdspladsen. Det skriver The Guardian, og det får blandt andet japanske kvinder til at reagere på de sociale medier lige nu, hvor flere af dem er frustreret over arbejdsgivernes holdning til deres påklædning. Der er ekstra god grund til at holde øje med himlen i morgen, for der sker noget, som kun sker omkring 13 gange på 100 år. Det er solsystemets inderste planet, Merkur, der bevæger sig ind foran solen, og på den måde kan man altså se den fra jorden som en lille prik på solskiven. Næste gang det sker, det er i 2032, og derfor så er det her altså ret interessant. Det siger astrofysiker Michael Linden Wörnle. Han er chefkonsulent ved DTU Space.
Det er altid interessant, når vi pludselig ser foranderlighed på himlen. Der sker noget, vi ikke oplever hver dag. Og man kan sige, at Merkur-passager er jo ikke nær så sjældne som Venus-passager, men stadigvæk en påmindelse om, at naturen den forandrer sig. Altså, og det har vi mulighed for at observere.
Ja, og hvis vejret bliver godt i morgen, så vil man kunne se Merkur vandre over solen i løbet af eftermiddagen, hvis altså vejret tillader det. Og så skal man selvfølgelig huske at passe på sine øjne med nogle solformørkelsesbriller. Det er der ikke ligefrem brug for. I dag tænker jeg, at vi får spredte byer og mulighed for lidt sol. Temperaturer mellem 3 og 8 graders varme.
Du lytter til Weekendmorgen med mig, Svenne Lund Jensen.
Og med mig i studiet er Stine Liv Johansen, lektor i børn og medier ved Aarhus Universitet, og Thomas Moslund, professor i videoovervågning ved Aalborg Universitet, og Thomas Skov, der er forfatter og underholdningschef ved Podimo. Vi har gang i vores søndagspanel. Vi har allerede talt om overvågning. Hvis jeg lige kort må vende tilbage til det, Thomas. Vi har tidligere på morgenen talt om Hongkong. Alle de her demonstrationer, der er derover, de her unge mennesker, som på den ene eller den anden måde bruger masker og skærmer sig for ikke at blive fanget af de her overvågninger, og på den måde blive taget for at have været med i de her demonstrationer. Det er jo det der worst case scenario, vi snakker om, ikke? Altså, hvor styreformen bruger overvågningen aktivt.
Nej, det er måske
ikke helt worst case, men altså, politiet bedømmer jo, det er jo til at være ulovligt, det de gør, så der er jo også noget i der. Men, ja. Men er det, vi skal være bange for, hvis vi snakker Big Brother, hvis vi skal lige gå en my ned af kritikernes sti her?
Ja. Altså, hvis din forudsætning der var jo ligesom, at styret er galt på den i Kina. Det siger jeg på ingen måde, de ikke er. Men altså, vi har jo sådan set det samme i Danmark. Der er der jo også, altså, Brøndby Stadion har sat nogle kameraer op for at genkende de ballademager, så du ikke får dem ind og ødelægger fodboldkampen, ikke? Og det tror jeg, at alle synes er en god idé. Og jeg tror, at de kinesiske myndigheder vil argumentere på samme måde. Altså, den principielle forskel her, det er jo, at vi er uenige med den måde, Kina driver sit land på. Men det er jo en helt anden debat, der ikke har noget med overvågningsteknologi at gøre. Men det er klart, at hvis du så driver det, som at du vil registrere og bruge det negativt, som jeg sagde før, ikke? Jamen så bliver din mulighed accelereret af teknologi. Det er klart.
Hvis vi får sagt et eller andet her i studiet, der virkelig får dig op af stolen ude ved radioen, så må du endelig skrive ind til os på 1424. Du skal indlede din sms med R4 og så mellemrum, og så det, du har lyst til at sige eller at spørge. Vi har nogle meget kloge mennesker i studiet i dag. Stine Liv Johansen, du har, som vi har hørt et par gange her, rigtig meget forstand på børn og medier. Og det er jo noget, der ligesom overvågning kan skræmme nogle af os rigtig meget, fordi det var bedre i gamle dage, hvor børn lå med tegnesager eller løb ud og legede. Hvad er det, vi som forældre skal være allermest opmærksomme på med børn og deres skærme?
Jamen, vi skal nok være opmærksom på, om vi for eksempel lader den der forestilling om, at alt var bedre i gamle dage. Jeg skal jo ikke hilse at sige fra 1930'erne og deromkring, at debatten om tegneserier, den lader ikke noget tilbage i forhold til debatten om skærmmedier i dag. Der var man rigtig, rigtig bekymret for, at børn brugte for meget tid på tegneserier. Og sådan har det jo faktisk været med alle de medier, som børn og unge har taget til sig langt, langt tilbage i verdenshistorien. Så jeg synes faktisk, at man skal prøve at kigge lidt indad på sig selv og sige, at er det i virkeligheden blandt andet en automatreaktion, der er medvirkende til, at jeg agerer på en eller anden bestemt måde overfor mit barn. Det er ikke det samme som, at man ikke skal forholde sig kritisk til, hvad ens barn laver, og det er heller ikke det samme, når jeg siger det der med, at skærmtid ikke i sig selv er det vigtigste for mig, så er det jo heller ikke det samme som, at man ikke godt kan være i en situation, hvor børn bruger så meget tid på skærmmedier og teknologier, at det går ud over nogle andre ting i deres liv, som er problematisk. Og udgangspunktet er jo selvfølgelig, at børn skal sove ordentligt om natten, og de skal have frisk luft og motion, og de skal spise godt og alle sådan nogle ting, som vi i øvrigt ved er afgørende for deres velbefindende.
Thomas Skov, du har, som du fortalte tidligere på morgen, lavet et helt program på P1 om mobilafhængighed. Var det ikke bedre i gamle dage?
Der er nogle ting, der måske var nemmere i gamle dage, men jeg hylder selvfølgelig alt det, jeg kan på min skærm og på min telefon, og under min afvænding, der var jeg der en uge, hvor jeg skulle klare mig med sådan en af de her telefoner, der kun kan ringe og sms'e, og jeg klarede mig et døgn, fordi så manglede alt det, telefonen kunne. Så vi er jo alle sammen afhængige af telefonen på den måde, at vi er afhængige af det, den kan. Men det er klart, det var lidt nemmere i gamle dage at styre, hvor meget man skulle være på nettet, fordi det blev hele tiden afbrudt, når min mor skulle tale i telefon. Og det skulle hun meget.
Thomas, hvad gør du med dine børn nu? Din dreng er måske lige lidt for lille til at have en holdning, og som du siger, også en interesse. Hvad gør du med din datter, som begynder at komme op i en alder, hvor hun kan efterspørge skærmen og få det der... hvad kan man sige? Nogle børn kan jo få det der, de har brug for. Det fix, det er, ikke?
Mm. Jamen, altså, det er kolde tyrker, og så er det at hanke op i sig selv, for det er jo klart, hvis jeg selv står og glor ned i min telefon hele tiden, så kan det være svært at forsvare over for mig selv og andre, hvorfor hun ikke også må se lidt. Så det er jo noget med at hanke op i mig selv, og så nogle gange også bare sige, jamen, okay, i dag vågnede du klokken 7, det gjorde hun i dag, så fik hun lov til at sidde og se lidt, mens vi lige kom i tøjet alle sammen. Så jeg har vitterlig ikke sådan reel løn. Det er meget på mavefornemmelse, men indtil videre synes jeg, det går nogenlunde.
Og lige præcis den der kan jeg godt genkende fra mig selv. Jeg har en søn på 6,5, som også er efter mig og siger, far, du behøver ikke kigge på telefonen hver sekund. Og når han skal drille mig, siger han, hvad så telefonen, far? Og jeg kan jo mærke, at jeg blev helt sur og fortørnet, fordi han rammer mig jo der, hvor det gør ondt. Hvordan er vi som forældre, hvordan skal vi være det gode eksempel, Stine?
Jamen, jeg tror lige, jeg er nødt til lige at hoppe tilbage til den snak, I lige har haft.
Endelig.
Fordi det var jo noget, der var meget, meget kendetegnende for den samtale, I lige nåede at have. For I nåede at sige sådan noget som afhængighed og fix og en kold tyrker. Og i det hele taget bruge sådan en sygdomsretorik omkring det her med at bruge medier og teknologi. Og det synes jeg faktisk er et af de rigtig store problemer, at vi gør det. Fordi det er simpelthen ikke det handler om, det her. Det handler om, at vi indgår en hel masse dagligdags praktikker med hinanden, og nogle gange så får vi nogle rigtig dårlige vaner. Og det er jo dine dårlige vaner, din søn rammer dig på, og han rammer dig jo lige præcis der, hvor det gør nas, fordi han siger, du giver mig ikke opmærksomhed nok.
Så det er rarere for mig at sige, der er et fix, der er noget afhængighed, mere end bare at sige, jeg har fået tillært mig nogle dårlige vaner.
Ja, lige præcis, og det er ligesom om, man lægger det hen et andet sted, hvor det altså ikke hører hjemme. Og det er i hvert fald bare lige for at lægge den fuldstændig ned. Der er ikke noget som helst forskningsmæssigt belæg for, at det skulle være relevant at tale om det i den her form for retorik. Så er det rigtigt, som Tom Skov siger, det der med, at vi kan være afhængige af alle de ting, telefonen kan, altså i den anden form for afhængighed, at vi er dependent on, vil man sige på engelsk, ikke? Og det er jo netop rigtigt, og der skal vi selvfølgelig kigge på, jamen, er der for mange, altså har vi fået proppet for mange ting inde i den der lille dims, som gør, at vi så måske glemmer at gøre nogle andre ting. Men jeg synes faktisk, at det er et af de store problemstillinger. Det er det der med, at vi har den der enormt sådan skarpe retorik omkring det. Og det, som jeg meget, meget gerne vil tale for, det er, at man kommer hen til et sted, hvor vi faktisk kan tale sammen, børn og voksne. Vi ved fra undersøgelser, vi har lavet, og vi ved fra rigtig mange børn og unges udsagn i den her forbindelse, at de savner voksne, der kan snakke med dem om de her ting. Vi ved fra en stor undersøgelse, vi lavede i Medierådet sammen med Børns Vilkår sidste år, at det kun er halvdelen af børn og unge, der mener, at de voksne, de bor sammen med, interesserer sig for deres digitale liv. Og det er under 10%, der mener, at deres lærere interesserer sig for deres digitale liv. Så for mig at se, at det er et af de aller største problemstillinger, det er, at vi står i hver sit hjørne og råber hinanden, i stedet for at få taget en samtale med hinanden om, hvordan vil vi egentlig gerne have det med de der skærme i vores dagligdag. Er det en fed regel, den der med at sige, at vi har den ikke frem eftermiddagen, og til børnene skal i seng? Eller hvad passer? Og hvis man har flere børn, så kan det jo også godt være, at det er nogle forskellige rammer, der skal være omkring dem hver især. Ligesom der er for, om de selv må bestemme, hvad for noget tøj de tager på om morgenen, eller om hvem de skal være sammen med om eftermiddagen, og hvilke fritidsaktiviteter de skal gå til.
Og den manglende interesse, du nævner her, det er jo så ikke kun engagement i det, børnene laver. Det må så også smitte af på, hvordan de lærer at agere på nettet og rent digitalt. Altså, hvis vi ikke interesserer os for det, så lærer de jo heller ikke det. Så er det jo nemt, at vi kommer bagefter, når skaden er sket, og siger, nu skal I huske ikke at sende billeder, eller huske at passe ordentligt på dem, hvis vi ikke har interesseret os for det, da de begynder at interessere sig for det digitale liv.
Jamen, lige nøjagtigt. Og det er jo i virkeligheden en af de problemstillinger, som vi lige nu sidder med i Medierådet, der har stort fokus på, det er det her med billeddeling af seksuelt materiale. Det handler selvfølgelig ikke om de små børn, men det handler om de store teenager, som og vi har jo haft hele den her umbrella-sag. Og det, der er kendetegnet for alle de her fortællinger om dem, de unge mennesker, der har fået delt krænkende billedmateriale, det er, at de ikke har syntes, de har kunne snakke med nogle voksne om det. Fordi det har selvfølgelig det har noget at gøre med det, seksualitet og alt muligt ting, det er knyttet til noget med skyld og skam, men også fordi de ikke mener, at de voksne forstår deres digitale liv. Og det synes jeg er en ting, som vi har overset, og hvis vi kommer til at fokusere på meget på skærmtid, så kommer vi i hvert fald ikke hen og har den her diskussion om, hvordan skal det her fylde, og jeg ved godt, at vi altid propper ting over i skolen og siger, at de også skal tage sig af det, men det skal også være der i skolen. Det skal også være der i dagtilbudene, der kan vi også godt. Fra børn er ganske, ganske små, kan man faktisk godt spørge dem, må jeg tage et billede af dig, må jeg dele det med nogen, og er du glad for, sådan som du ser ud på det her billede. Installere den der samtale om, og det er jo i bund og grund en opdragelsesmæssig og en opdragelsesetisk ting. Altså, hvad er egentlig i orden, når vi er sammen omkring de her ting? Hvordan vil vi gerne have det med hinanden?
Er det en samtale, du har med dine børn, Thomas Gård? Dem kan man jo ofte finde på, for eksempel din Instagram. Er de lige inde og vinge af og sige, det her det er okay, det her det er ikke okay?
Nej, ikke endnu. Altså, det kan ikke være længe, inden Ellen, hun er fire. Det kan ikke være længe, inden hun måske skal ind over, men, men indtil videre, så tager jeg beslutningen.
Og hvad gør du der overvejelser der? Fordi det er jo netop, som du siger, det er jo dig, der tager den beslutning.
Jamen altså, det er meget noget, igen, den der skide mavefornemmelse, altså. Men noget, hvor jeg tænker, vil jeg selv, altså, har det for det første en relevans for andre, end bare lige os? Og dernæst, vil jeg selv bryde mig om, at der var et billede af det, der florerede med mig selv? Så der er lige sådan et lille forløb, vi går igennem, hvor jeg vinger af, og hvis den så får krydser ja, så lægger jeg det op. Men det er jo også, altså inden mine børn kom til verden, tænkte jeg skal aldrig lægge dem på nettet, fordi hvem kigger med? Men jeg har altid delt meget af mit liv, og jeg synes, det var mærkeligt, hvis jeg ikke delte den side af mit liv, og også i forhold til at inspirere andre fædre, og snakke lidt om det her med at være far, som vi også skal tale om lidt, så synes jeg, det ville være mærkeligt, hvis de ikke var med på de sociale medier. Men igen, jeg har ikke sådan reglen.
Og Thomas, du har altså skrevet den her bog, Hvad enhver far bør vide. Og det kommer jo til, kunne jeg forestille mig, at være et levende værk, som du kan genudgive med jævne mellemrum, fordi dine børn bliver jo større og større. Hvad er det, hvis vi spørger helt konkret? Nu skal du ikke give det hele væk, fordi der kommer også en julehandel lige om lidt. Men hvad er det, enhver far bør vide?
Jeg synes, enhver far bør vide, hvor vigtig han er, og at der er en plads til ham og en rolle til ham, hvis han tager den.
Og det er jo så, fordi der findes masser af litteratur om, hvordan man er mor, men ikke så meget om, hvordan man er far.
I hvert fald første gang, jeg skulle være far, der støtter jeg meget på den der med, at det er kun mor, der dur. Selvfølgelig er der en masse litteratur til moren, og det skal der også være. Der er også en masse litteratur om, hvad der sker, og det skal der også være. Men jeg manglede sådan en bog, der tog faren seriøst, fordi jeg synes meget af det, der var noget, der handlede om, at det er fedt at blive far, fordi så får din partner store bryster. Og det var sådan, altså det tror jeg er et meget smalt grundlag at gå ind i farlivet på. Altså det har ikke fyldt for mig, vil jeg sige. Så jeg manglede sådan en bog, der tog faren seriøst og hyldede noget af det, en far kan.
Thomas Moslund, kunne du have brugt sådan en bog, da du blev far?
Det kunne jeg helt klart godt, når jeg nu ser tilbage. Jeg tror, da jeg stod i situationen, der tænkte jeg, hvor svært kan det være. Og da det så skete første gang, så var det jo fuldstændig kaotisk, og man på ingen måde var klar. Altså, det der med at være din rolle som far, det synes jeg er spot on. Altså, det er der slet ikke noget. Altså, jeg kan huske alle de der blade med, i uge 2, så sker der det. I uge 3, så sker der det. Og alt det der, det handler jo om kvinden.
Ja.
Og mænd, det var sådan, nå ja, når de bliver 5, så kan vi spille fodbold. Hvad skal vi lige lave indtil da? Det synes jeg er et rigtig godt initiativ, det der. Så det, om jeg, vi har læst den, det er sådan noget andet. Jeg vil nok have for stor selvtillid til at sige, det har jeg ikke brug for, det der. Men,
Og hvad siger du til det, Thomas Skov? Er det til at få mænd til at tage imod de her gode råd?
Jamen, det tror jeg bestemt, det er. Altså, jeg kan jo sådan se på diverse Facebook-fora, jeg er med i med andre fædre, at der er sådan et behov for at dele oplevelser om at være far og tanker og spørgsmål blandt fædre. Men jeg kan også se, fordi jeg selv er den også inde på min egen side, og der kan jeg jo se, at ud af de 1000 bøger, jeg har solgt, jamen der tror jeg, 95% af dem er købt af kvinder. så der er helt klart måske nogle af mændene, der læser den på deres partners initiativ. Men der er helt klart også en trang og en lyst hos fædrene.
Så det er måske lige noget, der lige bliver listet ind for at få mændene til at engagere sig lidt, også når de ikke har orket at læse alle de bøger, der er blevet hævet med hjem fra bogbutikken og biblioteket. Hvad tænker du om, Stine Løv Hansen, om at faren godt lige må få lidt mere fokus?
Jamen, jeg synes, at det er skønt, og jeg synes jo også, det er jo netop også udtryk for, at der er sket rigtig meget, siden jeg fik børn. For eksempel min yngste bliver 18 lige om et øjeblik. Ikke at han ikke har en meget engageret far, det har han bestemt, men hele det der med, at det er noget, man taler om, og det er noget, der kan udgives bøger om, og at der er Facebook-grupper og Instagram-profiler, hvor man kan lade sig inspirere til at være far på en anden måde. Det har fået et meget relevant fokus. Der er stadig masser af ting med, hvem der tager mest barsel og alt muligt andet, men jeg tror, det her det kan være et vigtigt skridt i retning af, at vi faktisk får den der ligestilling på det område, som kan danne grundlag for, at man faktisk skaber et rigtig godt familieliv.
Og Thomas Skov, nu snakkede vi lige om kort om dine børn og Instagram og sociale medier osv. Nu har du skrevet den her bog om at være far, og du har en brevkasse også med helen, som mange forældre nok vil kende inden fra netsygeplejersken. Så du er jo måske det tætteste, vi kommer på at være professionel far. Hvad gør du, der er overvejelser omkring ligesom at blive ved med at tale om farskabet, og efterhånden som dine børn bliver ældre, så vil de også begynde at kunne læse og se de klip og videoer, som du lægger op med dig selv og dem, hvor du taler om dig selv og dem?
Mm. Jamen, jeg tror, noget af det, jeg sådan selv har manglet i min relation til min far, er jo lige netop, at vi talte lidt om sådan vores forhold, og om, hvordan det er at være far. Jeg tror, han døde desværre sidste år, så jeg kommer ikke til at tale mere om ham, med ham om det, men jeg tror, jeg kunne have lært meget ved at tale om, hvordan han gjorde det, og hvordan man gjorde det dengang, og sådan. Så jeg håber, at det på en måde kan inspirere både andre, men selvfølgelig også mine børn, til at vi bliver ved med at have en god relation. Og så er det jo ganske rigtigt, nu den her bog skrevet nu, hvor de er 1 og 4, skulle jeg lave den om bare 2 år, så det er helt klart nogle andre oplevelser, andre historier, jeg vil fokusere på, fordi der kommer ikke en dag, hvor jeg kan læne mig tilbage og sige, sådan, nu ved jeg, hvordan det er at være far. Altså, det ændrer sig jo hele tiden.
Og nu taler du netop om forholdet til din egen far, Thomas Gård, som du også har lavet et meget dejligt program om. Hvad er sådan lige, hvis vi skal prøve at kode ind, hvad er det vigtigste at sige videre til alle de andre nuværende og vordende fædre derude?
Jeg tror, det er at sætte ord på det, altså få talt en masse, få taget nogle snakke, både med jeres børn og jeres fædre, men også med hinanden. Altså noget af det, der inspirerer mig allermest, det er at følge andre fædre på diverse medier, eller høre andre fædres podcasts, og sådan komme ind i hovedet på andre fædre, og finde ud af, at nogle af de tanker, som man måske selv går og putter lidt med, jamen, de er også i hovedet på andre. Og det tror jeg er et meget godt skridt at tage.
Og jeg tror, det må være også et meget godt sted at runde af. Jeg tror, det dækker meget godt både børn og deres digitale liv og videoovervågning, som vi har talt om med Thomas Moslund og Stine Løv Johansen. Tal om det. Det er i hvert fald sådan, vi får gang i snakken og nærmer os hinanden lidt. Også tak til dig, Thomas Skov, som var med fra et studie i København. Tusind tak for, at I var med her til at gøre os lidt klogere på det, I sidder med fra dag til dag.
Du lytter til Radio 4.
Og nu skal vi ringe et smut til Portugal, og det skal vi altså, fordi der er sket noget vildt. Rekorden var sikret. Bjørn Beach og Ashley Williamson var allerede det mest vindende dansepar i verden efter 17 år som topdansere, inden de gik på dansegulvet i går i Portugal. I sidste uge der blev 8 VM-guldmedaljer til 9 ved VM i showdance i Tyskland, og der ventede altså en sidste dans i Portugal, inden danseskoene blev sat på hylden. Godmorgen, Bjørn Beach og Ashley Williamson.
Godmorgen.
Og tillykke, tør jeg godt sige.
Tusind tak. Hvor var det vildt. Det var helt vildt.
Hvordan gik det? Ja, ud over jorden, selvfølgelig.
Jamen, det gik fantastisk jo. Det var målet, så...
Altså, fra første runde var det... altså, der var rigtig mange danskere med over. Altså, det var jo fuldstændig...
Meget overvældt.
Altså, er helt vildt fantastisk. Og virkelig fed stemning, og vi blev begge to grebet af... jeg blev lidt rørt til at starte med, Ashley gjorde til slut. det var helt fantastisk.
Og det blev jo til altså den her 10. guldmedalje, og så endda i det, der hedder tierdans. Og allerede der er der jo en fin symbolik. Men hvorfor var det lige præcis ekstra særligt, at det var lige præcis den her danser, de slutter af med at tage guld i?
Jamen, det er fordi, at det var den danser-stilgren, som vi startede med, med vinde i amatørrækken. Så det var sådan symbolisk for os, at vi startede med det, og vi sluttede med det. Den 10. VM-guldmedalje, VM i tidans.
Det er også den, som er den hårdeste stilgren, fordi man, før man går videre fra en runde til den næste, så er det jo 10 danser, man skal igennem, hvor i de andre stilarter i vores sportsgren, i hvert fald, så er der standard, og så er der latin separat. Så der er det kun 5 danser, at man skal igennem, før man går videre. Så det er virkelig en hård turnering.
Og det kan kroppen også godt mærke nu.
Ja, helt vildt.
Fuldstændig smadret.
I sagde i sidste uge, efter I vandt det her 9. VM-guld, der sagde I, at det var jeres første, jeres 8. og så nu jeres 9. VM-guld, der står som de største i karrieren. Kan vi få en opdatering på den rangliste nu, hvor I 10. gang står som verdensmester?
Ja, altså, den her er helt speciel.
Den er helt speciel. Helt speciel. Også fordi det var den sidste, og vi havde lagt 100% pres på os selv. Vi havde sagt det både til pressen, og vi havde også sagt det til vores danseverden, at det blev vores sidste turnering. Så det var sidste skud, vi havde i bøsten på at kunne komme ud og sørge for, at vi klarede os rigtig godt.
Altså, den er
høj på listen. Ja, jamen, jeg ved ikke, om den er den højeste.
Men,
det er jo helt vildt.
Jo, det er nok lige før.
Hvor nervøse var I, fordi jeg skrev en sms til Bjørn forleden og spurgte helt forsigtigt, uden at prøve at forstyrre for meget i forberedelsen til den her sidste konkurrence. og spurgte forsigtigt, hej, har I lyst til at snakke i telefon med os på søndag efter den her dansekonkurrence? Og I ved jo godt, og jeg ved jo godt, jeg vil jo helst snakke med nogen, der har vundet, men jeg tør jo ikke sige det, fordi vi er også lidt overtroiske, ikke? Hvor nervøse var I selv, fordi historien var jo skrevet, det skulle jo ende perfekt, og det gjorde det også, men hold da op, I må have været nervøse igennem 10 danse.
Ja, men altså, når vi er... Altså, jeg vil sige, til at starte med for mig, de første par danse, der kunne jeg mærke det. Men når vi kom til... altså, når vi først kom ind i turneringen og sådan længere hen, altså, så bruger man nervøsiteten til god energi, og så det mærker man ikke rigtig så meget. Jeg gjorde i hvert fald ikke.
Nej.
Der er vi så koncentreret om den opgave, som vi skal gøre, om de ting, som vi skal gøre. Så det er først, det er før, og det er efter, man mærker det.
Ja, fordi vi er så meget in the zone, når vi er til turnering, omkring opgaven, omkring det, vi skal lave, og det, vi skal præstere, og hvordan vi gerne vil danse, og rette tingene fra dans til dans, og hjem hele dagen, at vi har, altså jeg havde i hvert fald ikke tid til at tænke, hvad nu, hvis ikke det lykkes, og det er jo ikke der, hvor mine tanker
går. Altså, når vi går til turnering, så er der plan A.
Der er jo ikke nogen plan B.
Det nytter ikke noget at tænke over det, når man hænger op i luften. Asli, noget du havde noget at tænke over, det var, hvad for noget tøj du ville have på. Du havde en hvid kjole på til finalen, fordi I var regerende verdensmester, og I ville genvinde jeres titel. Der var også noget selvsikkerhed der, ikke?
Jo, det var der. Det var lidt planlagt fra starten af, at det skulle være de farver, jeg havde valgt. En super flot blå farve. Jeg elsker farven blå, og den er også god til mig til de første runder, og så valgte vi så hvid i finalen. Og så den samme med latinkjolerne, så havde jeg noget, som var virkelig pangefarver, sådan orange og lidt rødlig, lyserød kombineret med sort, og så sort-hvid til finalen. Så ja, der var helt klart både en strategi, men også en måde på, hvor jeg synes, at jeg vil se flottest ud for at slutte af med.
Er der en særlig symbolik
det
i... Det er godt, det kunne jeg levende forestille mig. Er der, Asli, er der en særlig symbolik i at have hvidt på i danseverdenen?
Ja, men der er et eller andet... Det er sådan lidt af en vinderfarve.
Sådan lidt historisk også, at igennem tiderne, så hvis man går efter at vinde, så den hvide farve.
Den er bare så klassisk og ren og flot og ny at se på. Så når man skifter til hvid i finalen, og alt, altså, det er jo selvfølgelig en helt ny skjorte, en helt ny kjole, der kommer på, så den er så hvid, som den overhovedet kan være. Ja, det giver bare noget. Det giver noget ekstra. Men føler sig også godt i det, kan jeg så sige.
Og sidste år, hvor I var udfordrere til VM i standarddans, der havde du rødt på. Hvorfor det?
Ja. Jamen, det er jo fordi, vi vil challenge. Det var også helt klart en strategi. Vi gik ikke ud, som om... vi var ikke regerende verdensmester på
og
det.
Vi var ikke favoritter sidst.
Vi var ikke favoritter. De havde også slået os til EM ved 0,2, tror jeg, det var. Men de har stadigvæk slået, så vi har aldrig slået det der par. Så der var også noget strategi i den, at vi... det var vigtigt, at vi viste den der ild, som vi har i os, den passion og det, vi havde, i stedet for at gå ud og kun vise mega meget overskud og den der, det vinderlook.
Og det vinderlook, det kan I jo så bære med jer ud i resten af jeres liv, nu hvor I stiller danseskoene på hylden. Hvordan fejrede I den her triumf i går aftes og i nat?
Jamen, der var...
Vi fejrede det med pizza og champagne i hallen.
Og vi havde så mange danskere med. Det var også helt fantastisk.
Altså, vi var først... Det blev meget sent.
Kan I prøve at sætte lidt ord på, hvordan det var at gå ud af arenaen, ud af hallen for sidste gang i går? I hvert fald som konkurrencedanser?
Ja, det var lidt sjovt. For eksempel, da vi pakkede, jeg sagde til Bjørn, du må meget gerne sørge for, at alle de små ting, at de bliver lagt ordentligt på plads, når vi tager mod til næste gang. Og så kiggede jeg bare på ham, nej, der er ingen næste gang, du smider det bare i. Så der er nogle ting, som ikke er gået op for os endnu. At vi behøver faktisk ikke bruge det igen.
Men det var helt fantastisk.
Hvor meget betyder det, nu siger I, har I sagt et par gange, at der var mange danskere, der det lyder til at betyde noget. Hvad gør det i dans? Der skal jo også være stille og fokus, ikke?
Det er totalt fedt, fordi man har man får ekstra energi fra det. Altså når
man selv føler, at man er ved at gå ned, så kan man bare mærke, at man kan suge det til sig.
Ja.
Så det hjælper det helt, ekstra, helt vildt.
Og hvad skal der så ske på mandag?
Og altså,
vi skal slappe lidt af.
Ja, vi skal sove lidt. slappe af, sove, nyde, ligesom komme os efter. Yeah. Det lykkedes at tænke tilbage på en fantastisk karriere. Det kunne næsten ikke være gået bedre.
Nej.
Så det er lidt vildt.
Det er det i hvert fald. Tusind tak, Bjørn Beach og Ashley Williamson, for at I var med her.
Det var altså lidt.
Og godnat, skal jeg så måske sige.
Det er dejligt, at du endte med at ringe, at du ikke aflyst, fordi vi har tabt. Det var dejligt.
Det er jeg også glad for. Det gjorde det hele lidt bedre. Ja. Kan I sove rigtig godt?
Ja, du er dejlig lige meget.
Tak. Og tak.
Hej.
Hej. Og tak for alle dansene, kan vi jo så sige, til det mest vindende dansepar i verden igen. Det var alt, hvad vi havde for programmet i dag. I redaktionen var Isa Samuelsen og Pernille Simone Palk K. Og naturligvis min medvært Maja Hall, som er på pinden i næste weekend. Jeg vil gerne sige tak til mine gæster i vores søndagspanel, Thomas Skov, Thomas Muslund og Stine Liv Johansen, for at de var med her. Og så er der vist bare tilbage at sige god søndag. Her får du en gang nyheder med Anne Philipsen. Klokken, den er nemlig 17.